Lastel on kalduvus mõelda surmast nagu mingist mängust. Lase nad maha, pole neile tõsine käsk. Meie Põhja-Karolaina kodu ümbritsevates mägedes oli lastel palju mänge politseinikest, röövlitest, kauboidest ja indiaanlastest. Tänapäeva lapsed panevad selga kaitsevärvi rõivad ja pistavad tasku Rambo noad suureks läbiotsimisteks ja hävitamiseks. Laste sirgudes hakkame neil õpetama elufakte, mille juurde kuuluvad ka surmafaktid. Et meie praegune megasurma ajastu sõnumitega maavärinast Lõuna-Ameerikas lennuõnnetustest orkaanidest Atlandi rannikul või näljast Aafrikas on muutnud meid ükskõikseks. Arvatakse, et meie lapsed näevad enne murde ikka jõudmist ligi 15 000 graafilist surmakujutist. Psühholoogid ütlevad, et televisiooni kasvav vägivald ilmneb juba tõsiste tagajärgedena sirguvate laste elus. Ajalehe sõnumid ja telepildid tunduvad aga meile kaugetena seni, kuni sureb mõni tuttav. Siis on aeg rääkida ja mitte fakte peita. Tähtis on siin juures, kuidas me räägime. Pärast kosmose laeva Challenger traagilist plahvatust leinasid Christian McAuliffe'i üliõpilased kaua oma õpetajat. Meeskonna liikmete hukkumise muutis eriti rängaks asjaolu, et seda traagilist plahvatust näidati hiljem veel korduvalt televisioonis. Neile, kes saadet tol päeval jälgisid, polnud kerge vabaneda selle pildi mõjust. Kui kurb surmasõnum ka poleks, on lapsel siiski kergem taluda tõde, kui kõrvale põiklevat vastust. Usklik peab suhtuma ausalt lapse küsimustesse inimese sündimise, tema keha ja hinge kohta. Keegi psühholoog kirjutas ajalehes Los Angeles Times. Enne kui täiskasvanu saab aidata last, peab ta mõistma leina, peab suutma rääkida surmast, arvestama oma surelikkust ning aru saama, et tähtsaim on kogeda ja väljendada neid tundeid pisarate sõnade ja füüsilise tegevusega. Sel teel välditakse lapse pahameelt. Artiklis laste kirjad Jumalale kirjutas üks väike poiss. Armas Jumal, kuidas sureb inimene? Keegi ei ütle mulle seda. Ma ainult tahan teada, mitte ise ära surra. Sinu sõber Mike. Kui mina saaksin vastata Mike'ile, istuksin toolile, võtaksin poisi sülle ja räägiksin talle. Mike, kõik peavad ükskord surema. Kui inimene on surnud, siis ta enam ei liigu, ei hinga, ei näe ega kuule. Ta ei tunne enam valu ega vaeva. See on tema mainekeha. Aga meil on ka vaim. Ja kui me võtame Jeesuse vastu oma südamesse, siis saame vaimuliku keha taevast. Jumal ütleb, et me saame kord uue keha, mis on tugev ja terve. See on vaimne keha. Mike ja kõik tema taolised vajavad lihtsaid ja ausaid vastuseid ning palju armastust. Kui mõni Mike'i lähedastest juhtuks surema, peab lapsel olema võimalus end väljendada ilma, et teda milleski süüdistataks. Keegi sõber jutustas mulle oma 11-aastasest pojast, kes pärast oma suure venna surma ei tahtnud enam üksinda olla. Ta nuttis, kui vanemad tahtsid õhtul kodust lahkuda. Ta ei läinud kuskile ilma ema ja isata. Ühel nädalal lõpul pidi ta minema skautidega laagrisse, kuid enne kohale jõudmist tundis ta tugevat iiveldust. Õnneks üks laagri juhtidest taipas, et pole mõtet teda sundida laagrisse jääma ja viis ta koju. Igast kuuest noorukist üks kaotab ema või isa enne 18. eluaastat. Kui vanemad lahutavad, elavad noored inimesed üle kaotuse, mis on raskem kui surm. Minu südamel asub koorem niisuguste noorte kannatajate pärast, kes vajaksid kogudust armastust. Vaevatud hingega ja solvunud lapsed saavad täisealiseks, arvates, et keegi temast ei hooli, täiendades nii ka ise selliste hoolimatute inimeste ridu. Eelkõige peaksime meeles pidama, millist käitumist meilt nõuab piibel lesknaiste ja vaeslaste suhtes. Jumala ja isa silmis puhas ja laitmatu Jumala teenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida ise ennast maailma poolt määrimata. Ja see on kogu kristliku ühiskonna kohustus. Nii nagu täiskasvanul on ka lapsel vajadus rääkida oma lähedase surmast. Stefan oli 11-aastane, kui ta isa suri. Ühes intervjuus rääkis ta. Ma jäin 8 nädalaks koolist koju ja kui ma uuesti kooli läksin, ei nutnud ma enam. Mu sõbrad ütlesid, näib nagu sa polekski väga kurb isa surma pärast. Sa vist ei tunne temast suurt puudust. Olin väga kurb, kuid teiste ees ma ei tahtnud nutta. Üks laps isegi ütles mulle, sul on vist isa surma üle hea meel, et sa ei nutagi. See märkus lõi mind nii segi, et kodus rääkisin sellest emale. Tema ütles, et kui teised lapsed nägid mind, kujutlesid nad igaüks oma kurbust oma isa surma puhul, taipamata, et mina olin oma nutud kodus ära nutnud. Stefan jätkas, ma ei tea, kas ma iialgi veel näen oma isa. Keegi ei tea ju midagi kindlat taeva kohta, enne kui ta pole surnud. Mina aga arvan, et midagi mu isast on ikka veel minu juures. Mitte ta keha, vaid tema vaim. Kui ta kusagil on, siis on ta vanaisa juures taevas. Öösel ma harilikult palvetan ja ütlen Jumalale. Palun aita, et isal ja vanaisal oleks seal üleval tore koos olla. Tahaksin öelda kõigile Stefanitele, et taevas on tõesti olemas. Jeesus tuli taevast, ta suri meie eest ja läks sinna tagasi meile aset valmistama. Lapse või nooruki surma puhul asetavad vanemate vahel piedestaalile, kuhu ta elus polnud kunagi jõudnud. Lahkunu võib ema ja isa mälestustes osutuda kõige täiuslikumaks pojaks või tütreks. Keegi naine ütles mulle, et ta olevat kogu elu kandnud pahameelt oma surnud õe vastu, sest ema oli väiksest Lucillist alati rääkinud kui pühakust. Pole aus omistada inimesele voorusi, mida tal tegelikult pole. Teisest küljest võivad aga kibedate mälestuste vältimine ja õnnelike momentide meenutamine mõjuda leinajale tervendavalt. Pärast lähedase surma liitub perekond tihedamalt kokku või laguneb hoopiski. Näib, et midagi ei jää sel puhul enam endiseks. Lapse, eriti aga esmasündinu ainsa lapse surm, võib osutuda abielule raskeks katsumuseks. Keegi psühhiaater ütles, arvatakse, et pärast lapse surma ligi 75% abielusid lahutatakse, eriti siis, kui ei otsita kompetentset abi. Et abi on olemas, C.S. Lewis ütleb. Häilpäevil Jumal sosistab meile, räägib meiega südametunistuse kaudu, aga valude süüab ta meid. See on tema ruupor surnud maailma äratamiseks. Kellelegi ei meeldi, kui tema peale karjutakse, kuid Jumal armastab meid niivõrd, et raskustes on ta kohal ja kutsub meid endale ligemale. Lapsed võivad olla väiksed trompetistid, kes annavad meile mõistliku meelt ja sunnivad põlvedele. Jeesus ütles, laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik. Teekond läbi oru. Paljud ütlevad, et nad ei karda surma, vaid suremise protsessi, mitte lõppjaama, vaid teekonda sinna jõudmiseks. Kui ma ka kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Psalm 23.4. Dr. Donald Gray Barnhouse oli üks Ameerika suuri jutlustajaid. Tema esimene naine suri 30. aastates vähktõppe, jättes järele 3 alla 12-aastast last. Matusekõne otsustas Barnhouse ise pidada. Millest räägib isa oma lastega niisugusel ajal? Matuse teenistusele sõitis ta koos oma väikestega. Maantel möödus neist suur veaauto, mille vari langes nende autole. Barnhouse pöördus vanema tütre poole, kes kurvalt aknast välja vaatas ja ütles, ütle mulle tütreke, kumb oleks parem, kas see, kui sinust sõidaks üle see suur auto või selle vari? Laps vaatas uudishimulikult isale otsa ja ütles, ma arvan, et vari. See ei vigasta mind. Seejärel ütles ta vaikselt oma 3 lapsele. Teie emast pole üle käinud mitte surm, vaid surmavari. Seda pole vaja karta. Matusel kasutas ta tekstina 23. psalmi, mis seda tõde nii tabavalt väljendab. Seda Dr. Barnhouse'i kogemusele toetuvat elupilti on paljud jutlustajad kasutanud perekondade lohutamiseks, kes seisavad surmaga silmitsi. paljud ütlevad, et nad ei karda surma vaid suremise protsessi, mitte lõppjaama, vaid teekonda sinna jõudmiseks. John Newton, kunagine orjakaupmees, pöördus ja osutus anglikaani kirikus edukaks juutlustajaks ning vaimulike laulude autoriks. 2 aastat enne oma surma oli ta nii nõrk, et suutis vaevu seista kõnetoolis, kus keegi teda pidi juutlustamise ajal toetama. Natuke aega enne surma, kui ta ei saanud enam tuast välja ega suutnud liikuda, ütles ta ühele sõbrale. Olen nagu reisitõllas teeleminaja, kes iga hetk ootab sõidukit ja vaatab tihti aknast välja, kas ehk juba kõik on korras ja ma olen sõiduks valmis. Võib-olla tead, et Newton kirjutas sõnad laulule, mida tuntakse kogu maailmas. Imeline arm. Kas meie viimne teekond kulgeb reisitõllas aeglaselt ja vaevaliselt või reaktiivlennukis kiiresti ja sujuvalt, jõuame ikkagi pärast oru läbimist lõppjaatusesse. Kuidas peaksime reisima ja kuidas aidata oma lähedasi sellel teel? Kristlastena kohtame tihti hoiakuid, mis ei ühti piibilõpetusega. Kuigi surmateema pole enam saladus, püüab enamik meist instinktiivselt vältida mõtet oma surelikkusest. Kui hästi me enda eest ka ei hoolitseks, võime ühel päeval seista silmitsi tõsise tervise probleemiga. Me ei saa valida oma füüsilist või vaimset seisundit. Kuidas siis elada valdavalt mitte kristlikus ühiskonnas ja surmalähedust tundes toime tulla meeleheitega? Catherine Hepburn on öelnud väljakutsuvalt, oleme lõpuks jõudnud nii kaugele, et suhtume surmasse huumoriga. Võrdlen enda autoga, esmalt lõhkeb kumm, ja ma parandan selle ära, siis põleb läbi üks esilatern, asendan selle uuega, kuid ühel päeval öeldakse mulle kaupluses, kahjuks seda enam ei toodeta. Saabub aeg, mil huumor pole enam huumor. Saatuslikult haigestunu ei saa naerda oma seisundi üle. Esialgu ei usuda seda rasket teadet. Selline eitav hoiak võib olla väga ohtlik. Keegi tuntud uroloog tundis pikemat aega seljas tugevat valu. Kuigi ta oli diagnoosinud samasuguses seisundis patsiente keelduste ravist, kuni oli hilja. Ta ei tahtnud kuulda halba uudist ja valis teadmatuse. Kristlik arst dr. Ruth Kopp oli spetsialiseerunud kliinilisele onkoloogiale. Tal olid aastate pikkused kogemused parandamatute haigetega. Ta kirjutas, suhtlemisel patsientidega olen näinud, et fakti eitamine areneb teatud kurtuseks, kuigi haigla personal ütleb inimesele, et tal on kaugele arenenud vähktõbi, mida pole võimalik opereerida, jääb patsient sellele ja järgnevale jutule peaaegu kurdiks. Selline inimene pole haruldus. Lootusetult haige patsient võib lükata tagasi info enda kohta ja siis ka ravist keelduda. Mõni kuulab ära arsti diagnoosi ja hakkab siis otsima teisi arste, kellelt loodab saada paremaid sõnumeid. Muidugi pole väär, kui inimene hangib kvalifitseeritud teavet ka teistelt, seda ei saa pidada veel eitamiseks. Mõned kasutavad kahtlasi meetodeid, kulutades tihti aega ja raha pettikule ajutisele ravile, selle asemel, et suhtuda oma seisundisse reaalselt. Eitamine ei tarvitse olla veel nõrkuse tunnus, vaid normaalne emotsioon, mis otsib välja pääsu. Vahel võib see isegi muutuda kaitsemehanismiks ävardavate situatsioonide vastu. Kui jääme aga rangelt eitavale seisukohale, välistame võimaliku abi nii teistelt inimestelt kui ka Jumalalt. Prohvet Jeremia ütleb, mu rahva vigastust ravivad nad pinnapealselt öeldes rahu, rahu, kuigi rahu ei ole. Ometi ignoreerime ebameeldivat diagnoosi oma füüsilise tervise kohta. Kaplan Phil Manley jutlustas loo, mis selgitab fakti ignoreerimise jõudu. Raskete põletushaavadega imik toodi Los Angelese meditsiinikeskusesse. Ema oli lapse juures, kui ta suri. Järgmisel päeval helistas ema selle haigla õele ja küsis lapse tervise kohta, paludes, et tal antaks võimalus last vaatama tulla. Õel ja kaplan Manleyl õnnestus armastusega aidata emal teadvustada lapse surma fakti. Jeesusel oli väga raske võita oma jüngrite eitav hoiak tema surma suhtes. Ta oli korduvalt neile öelnud, et teda reedetakse ja lüüakse risti, aga jüngrid kiildusid seda arvestamast. Peetrus isegi noomis Jeesust. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval äratatama. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Peetrus teadis, et Jeesuse sõnad on õiged, aga ta ei tahtnud neid kuulda. Piibel käsib meid rääkida tõde armastusega. Ja ometi on see vahel nii ränk, et hoidume sellest. Mõnel puhul läheme lootusetult haigega teatud ajaks kaasa tema jänalinnu hoiakus. Dr. Ruth Kopp hoiatab, kui sinu tõele toetuv vastus on haigele kahjulik, siis on see kohatu. Paljud inimesed ei talu oma surma faktis sugugi ja ootavad, et nende olukorda peetaks vaid kurjaks unenäoks. Vähemalt esialgu. Paljud, kellele on öeldud, et neil on jäänud elada vaid mõni nädal või kuu, on hiljem aastaid naernud selle diagnoosi üle. Vastupidiselt meditsiinilisele seisukohale võib kristlane täiesti uskuda, et Jumal on ta tervistanud. Armastuses antud realistlik vastus võiks olla. Me teame, et Jumal on võimeline tervistama ja ta seda ka teeb. Meie aga ei tea, millised on tema plaanid sinu või minuga. Usaldagem arstide ravi ja jätkakem palvetamist tervise pärast, soovides, et sünniks Jumala tahtmine. Keegi arst ütles, et tema kasutab ootamise ja nägemise vastust, kui lootusetu haige kinnitab, et Jumal on ta tervistanud. Teatud liiki vaikimine võib osutuda ohtlikuks nii patsiendile kui ka tema omastele. Nimetaksin seda mänguks säästkem end. Haige teab, et tal elulootust pole. Temal on südamel mõndagi tähtsat, mida ta tahaks jagada oma abikaasa ja lastega, ent kardab, et nemad ei suuda taluda mõtet tema lähenevast surmast. Ja nii ta hoidub sellest vestusest. Teades, et abikaasa teekond on lõpule jõudmas, püüab ta säilitada rõõmsat õhkkonda, tahtmata esitada lastesse ja rahaasjadesse puutuvaid küsimusi, mis aga lasuvad koormana ta õlgadel. Perekond tahaks haigega rääkida mingil seni varjatud teemal, kuid kardab teda häirida. Tulemuseks on ülal mainitud mäng, milles keegi ei võida. Kuidas aga oleks, kui lahkujad räägiksid avalikult oma haigusest? Niisamuti oleks omastel hea ära kuulata suri ja mured. Miski ei leevenda üksildustunnet või depressiooni nii, nagu seda teeb avameelne kõnelus kõigist neist hirmudest ja probleemidest. Iob talus nii palju füüsilisi ja emotsionaalseid kannatusi, et tema nimi seostub alati just kannatustega. Tema jõukus hävis ja ta pojad ning tütred hukkusid, kui tugev tuul purustas maja. Seejärel katsid paised Iobi kehad pealaest jalatallani. Tema naine ja vennad hoidusid temast eemale ning tal ei lastele hirmuks. Inimesed, kes teda kunagi olid respekteerinud, suhtusid nüüd temasse kui narrisse. Siis saabusid tema nii nimetatud heasoovlikud sõbrad, kes püüdsid seletada tema kannatuste põhjusi. Üks neist ütles, et ta olevat ära teeninud veelgi raskema nuhtluse. Teine väitis, et kui ta oleks puhas ja hea, siis Jumal kuuleks ta palveid ja vastaks temale. Mitmesugustes moodsais rõivas Iobi sõbrad on tänapäevalgi meie hulgas. Miski pole ohtlikum, kui seda on pooltõde. Seepärast uurige, mida Piibel ütleb haiguste kohta, mis tavaliselt eelnevad surmale, välja arvatud äkilised lahkumised ja õnnetusjuhtumid. Pärast loomist olid Aadam ja Eeva pühad ning terved. Nad olid loodud Jumala näo järgi ja pidid jääma täiuslikeks inimesteks. Ka surma ei pidanud nad kogema. Saatan aga ruineeris need kaks jumalikku musternäidist. Nende sõnakuulmatuse tulemusena ilmusid paradiisi patt, haigus ja surm. Seega oli inimpatt haiguse ja surma peamiseks põhjuseks. Alates tollest momentist Eedeni aias on valu ja surm olnud kogu inimkonna pärandiks. Sellepärast, nii nagu ühe ainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on patu teinud. Isegi kristliku tööpinge võib põhjustada haigusi. Daniel oli issandale pühendunud teener ja kui talle nägemus ilmus tulevastest sündmustest, oli ta mõnda aega haige. Niisamuti oli ka Paulus sageli haige ja tundis füüsilist nõrkust, kirjas Korintuse kogudusele meenutab ta. Seepärast on mulle liha sisse antud vai, saatana ingel, mind rusikatega peksma, et ma ei läheks kõrgiks. Ma olen sellepärast 3 korda issandat palunud, et see minust lahkuks, kuid tema ütles mulle, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivallal, hädades, tagakiusamistes ja ahistuses Kristuse pärast. Sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Olen tundnud paljusid kristlike töötajaid, kes on riskinud oma eluga ja kelle tervis on teeninud issandat. Olen aga tundnud ka neid, kelle teenimine oleks kestnud kauem, kui nad oleksid paremini enda eest hoolitsenud ja osanud lõõgastuda. Tänapäeval on haiguse peamiseks põhjuseks meie ülipingeline elulaad. Südamehaigus, haavandid ja mõned vähktõveliigid tulenevad meie auahnetest taotlustest ning äärmiselt hoolimatust elustiilist. Jättes hooletusse õige dieedi, puhkuse ja vaimsed harjumused, sattume tõsistesse füüsilistesse probleemidesse. Piibel ütleb, mu rahvas hukkub tarkuse puudusel. Meie ei võigi alati teada ega mõista Jumala eesmärki, kui ta laseb meil taluda füüsilisi ja vaimseid katsumusi. Pean tunnistama, et ma ei suuda mõista inimeste kannatusi, kes on pühendanud oma elu issandale ja elavad igati eeskujulikku elu. Ent teame siiski, et võime usaldada Jumalat ja tema armastust isegi siis, kui meile on midagi mõistetamatu. Minu kauaaegne sõber, hiljuti lahkunud Herbert Lockyer, kirjutas raamatu Kõik piibli tõotused, millest ta selgitab haiguse eesmärke piiblis. Üks eesmärk on õpetada meile Jumala käske. Mulle on hea, et mind vaevati, et ma õpiksin su määrust. Teine eesmärk on kannatuse haiguse kaudu patuse inimese täiustamine. Jumal tahab meid kõrgemale tõsta. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Kannatus on mõeldud ka meie valmistamiseks tulevase kirkuse jaoks. Armsad, ärge võõrastage enestest tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast. Vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. Kannatused varustavad meid ka jõuga teiste julgustamiseks, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses julgustusega, mida ka Jumal meid endid julgustab. Jumal ei lohuta meid mugavuseks, vaid selleks, et teisi meie kaudu julgustada. Kannatused pakuvad meile ka tunnistamise võimalusi. Maailm on hiigel haigla, kusagil pole paremat juhust näha issanda rahu ja rõõmu, kui läbi pimeda oru viival teekonnal. Jean ja Helen Poole olid kristlikus abielus olnud 65 aastat. Helen elu viimastel nädalatel, kui ta ei saanud enam liikudega rääkida, istus ustav mees ratastoolis terve päev tema voodi juures. See oli tunnistus, mis puudutas invaliidide kodukülastajaid kui ka personali. Võib-olla oled sinagi praegu läbimas kannatuse orgukas haiguse, katkenud sugulussideme, majanduslike raskuste või mõnel muul viisil. Kuidas sa sellele reageerid? Kas sa oled solvunud ja kibestunud, nõudes, et Jumal muudaks su olukorda? Või soovid sa karistust neile, kes sinu arvates on sind ebaõiglaselt kohelnud? Või alistad sa oma elu ja kannatused Kristusele, paludes, et ta sind katsumuste kaudu oma austuseks arendaks, isegi siis, kui sa seda kõike ei mõista. Kui Jeesus kuulis Laatsaruse haigusest, ütles ta, see haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et selle läbi austataks Jumala poega. See võib kehtida ka paljude kannatuste kohta meie elus, kui taotleme Jumala tahet ja jõudu. Piibel hoiatab, et kibestumine ei lahenda iialgi midagi, vaid põhjustab ainult valu meile endile ja meie lähedastele. Et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks. Pühakiri tõotab ka, et Jumal võib kannatuse kaudu saavutada meie elus midagi head, kui vaid lubame temal tegutseda. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust. Aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. William Kinsley on kirjutanud, nii pea kui pöördume Jumala poole armastavas usalduses ja ütleme, sinu tahtmine sündigu, sulab tema kaastunde päikese paistes kõik, mis külmetab ja orjastab meie vaimu, pannes selle kammitsasse või takistades selle arengut. Jah, Jumal on tõesti meie juures keset meie kannatusi ja ta võib meid õnnistada üle meie ootuste. Jäta oma kannatuse koorem Kristuse jalgade ette, kes ristil sinu eest kannatas, ja palu teda, et aitaks sind mitte ainult seda kanda, vaid kogeda ka tema võitu ja rahu.